Bueno, neuronez aritu zaigu Aitor, neuronak berreskuratzeko metodo berri batez, baina ez buruko neuronez, komunikatzeko erabiltzen ditugunez, Marijo.
Bai, horietaz bakizu, bypassan aritu zaigula Esti Blanco Elorrieta. Eta gainera, berak egindako ikerketa bat ekarri digu gaur, berba egiterakoan darabilgun azentuen inguruan. Zen hori etzaio, ez? Pasatu euskalkiekin, edo atzarriko hizkuntza bat egin nahazte.
Esti Blanco Elorrieta, arratsaldeon.
Arrastion bai.
Esti, gurean zu bizkaitar ezaritzen zara, baina bestela egun guztia ingelesez egiten duzu.
Bai, oninoko ez da bizkaitar ezamen estatu batzutan ikizi orduen inglesez.
Eta nola saltzen da ahozko hizkuntzarekin komunikatzeko prozesua?
Ba, gube egunerokotasunien bat abestia gaz ahozko hizkuntzar bidez komunikatzen gara, ez da? Ta guk guztiz normal zen hartuten dugun arren, berez oso prozesu komplexu eda hau. Zezuk pentsa adibidez hizkuntza bat entzuten dozu nien, edo zein hizkuntza, zuk normalien itezberdinak entzuten dozuz. Osa, nioin berbetan nau eta zuk entzuten dozuz berba bere iziak. Baina berez seinale fiziko hartuko bazen du, hau da nire ahotik ateratzen den uin hartuko bazen du, konturatuko zeinke seinale horrek, nire seinaliak, ez dekola berban arteko inungo etenik, berez uin kontinua bat da.
Bueno, normalean, eta eskerrak, gai izaten gara, bere izteko.
Bai, berez gure garune, gai izaten da seinale kontinua hori hartu, eta berba ezberdinetan zatikatzeko. Ta guk prozesu hau automatikoki egiten dugu, konturatu barik, ezagutzen dugun hizkuntza bat danien. Baina, seguro pasatu jatzuela, entzuten baldin badozue, ez etuten ez dozuen hizkuntza bat, orduen bai konturatzen zara, seinali ez dauela zati ezberdinetan banatuta, eta iruitzen jaku norbait ari dela berbata, ez karagai ezateko daizu hau, etenik ez deko ala. Eta emoten dut dana, kate bat dela, inungo pereizketarik barik ez da.
Bai, egia da. Esti, eta horretan ere, azentuak izango du eragina.
Bai, eta azentuak diz, kasu bi honen arteko, norbaiteko tarteko kasu. Osa bat da, zuk aituten duzu nien dana aituten duzu, zure hizkuntza ezagune baldin bada, eta gero dako atzerriko hizkuntza bat ez duten ez duguna, eta azentuek nolabait geratzen diz tartien. Zeberez, ez da atzerriko hizkuntza bat, baina askotan kostatu eitzen jaku beste pertsona baten azento edo ahoskera ezberdin hori aitzutie. Eta ohitu behar izaten gara, ba, pronunziatzeko edo ahoskera beste ezberdin hortara.
Ez di, eta zergatik da hori, zergatik kostatu zaigu hitz egiteko molde horretara egokitzea?
Ingo dutzuet berban nik indako ikerketa bati buruz, baina, bueno, orokorrien badakigu eta jakin izan dugu eurreko ikerketa askotatik, azento berri bat entzuten dugunien, behar izaten duguzela 10 bat esaldi bariazio horretara ohituteko.
10 esaldi? Bueno, ez dakit, asko gutxi, orain momentu ez dakit, baina zenbaki zehatza.
Bai, ba, lehengokotan, oza, 10 da gitzi gora bera ohituten azteko, oza, horrek esan gure da, bazikera baten igual ahituteko arazoak ukingo duzuzela. Ze hori da berez, kanpoko azentu bat entzuten dugunien, jendiek geizen igartzen deguena da, geiza okustaten jakola aitzuti ez da. Eta, barduen, 10 esaldi edo entzunta gero ja aziten gara aitzuten, eta hogeigarrenetik aurrera edo, gutxi gora bera arazo barik aitzuko dugu beste pertsonak esaten dozkune. Eta guk jakin izan dugu, deituten diz, experimento behavioralak edo, garuna neurtu barik, baizik, eta jendearen erantzune zein da neurtute, jakin izan dugu, 20 esalditako muga hau dauela. Baina gure ikerketako nire ikerketakin izan dauena da, aztertu garunien zer pasatzen den eta zelan pasatzen den prozesu hau, pasatzen garenien norbaitek azentu bat dekonan ez aitzutetik, gero ohituta gero aitzutera pasatzen dani.
Aizu, orduan jakin behar dugu, zer da pasatzen dena edo nola aztertu duzu prozesu hori?
Ba, niretzako da oso kasu interesanti. Ez guk soinu bat entzuten dugunien, guk esaten dugunien soinu bat, berez guk uin bat, ateraten dugu gure ahotik. Eta uin bat nire ahotik ateraten da, eta zure belarri da zantzuten da. Hori da berez soinu bat edo letra bat edo esaten dugunien berez uin ezberdinak diz. Eta uin hori zartzen danien zure belarritik eta llegatzen danien garuneko azalera, garunak automatikoki zalkatu iten dugu. Eta esaten dugu, ba, uin bat A da, edo beste uin hau B da, edo danadarako, ez da. Eta soinuen klasifikazio horri, esaten jako fonema inventorioa. Eta fonema inventorio hau ezberdina da munduko hizkuntza ezberdinetarako. Por ejemplo, seguro dakizuela frantsesez, dekiezela 50.000 bokal, eta A eta Eren artean dekie E eta E, eta dakizzer olako bokal ezberdinek. Eta orduen, ba, frantses, pertsona frantses baten klasifikazioa ezberdin izango da gure agazalderatute, adibidez, ez? Seguk dekoguz bost bokal, eta eurek dekiez eta kita mairu amala bestakitzen da.
Eta bokal asko, eta gero azentoak ere badituzte, arek ezkerrera eta eskubitara badituzte, hori ere, prozesuan aldatuko da, bentzat soinuari dagokionez.
Bai, eta kontu da guk soinu, oza, zukteko zu inventori hori, eta klasifikazio sistema hori izango dugu, uin bat zartu dinatze eta zaten duzu, bale, hau A, hau B, edo anadako ez da, eta horrela zatikatute deko zu zen uinek. Eta pasatzen dena da, azentu bat entzuten dozu nien, gure belarri da sartzen den uin hori iztunak esan dau A esateko o esan gure leuela, baina gure garunak igual E moduen zailkatu deu, ze gure hizkuntza inventorioan uin hori E moduan aitzuiten dugun. Uh-huh. Eta gero, claro, beste pertsonak esaten dut zunean ezaizu, nik A esan gure neban, edo A, zuk A moduen zailkatzea gure neban, edo imaginatu berba baten modu, barruen entzuten dozule, eta duen esaten dozu, ostras, honek hau esan gure ban ez beste hori. Orduen derivatu daikegu berez A esan gure bala, baina gure garunak adaptatu behar dau urrengo biderrien pertsona horrek barriro soinu hori izaten deuenien guk zuzenki zelkatu aldizen izateko, eta ez barriro olakoak atzori sortuteko.
Alegia, gabiltzala, denbora guztian etengabeko ikasketa prozesu baten gure burmuinan.
Bai, bai, eta oso interesgarriz da, ze berez, bi aukera posible, oza, sistema honek edo ikasteko sistema horrek bi aukera posible dekoz teoriko bizta. Batetik, izan alko leike, gure garunak aldatzen deuzela fonemen edo soinuen arteko mugak, ez da? Imaginatu, guk eukin dugula muga bat bi uinen artien, eta esan dugu, bale, uin honen ezkerretara dauena A da, eta eskumatara dauena E da. Eta pasatu alko zan, posibilitate bat izango zan, guk muga hori aldatzi, eta zati, bale, oin lehen E bezala hartu dugu zen soinu honek, oin esango dugu A dizela, ikasi dugu A dizela pertsona honek esaten deu zenien. Uh-huh. Eta duen, hori izango leike, nola baitu gure zailkapen sistema automatiko hori o automatiko horren mugak aldatzi.
Eta hori guztia, beste aukera, esan. Beste aukera da?
Beste aukera da, ba, zailkapen hori mantentzi bere horretan, eta zati, ez, nire hizkuntza o nire jaioteko hizkuntza dela eta muga hemen dau, eta hau da A, eta hau da E, baina korrekzio seinale bat egotie, eta garunak esati haizu, zuk pertsona honek esandako A honek zailkatzen duzu, beti zailkatzen duzu zartu, eta nik seinale bat botako dutzut, esateko haizu, pertsona honek hau esaten deuenien, nahiz eta zuk automatikoki A dela pentsa bizen, E da, eta orduen zuzendu iten dutzu zure pertsepsinue, eta horregaz, korrekzio seinale horregaz edo, orduen ondo aitzu alko zeunke berez beste pertsonak segure dagoen.
Eta bi aukerak aldiberak gerta litezke?
Bai, oza, teorikoki bi aukerak posible diz, eta behar bada beste aukera batzuk beba dauz, baina behintzet edo minimoki bi aukera horrek ebaluatik behar duguz. Eta gure esperimentuen neukin gendu zen 42 pertsona, eta neurtu izan gendu neuren burmuinen aktibidadie, azentu ezberdinak entzuten ebezanien. Eta ikusi gendu nahi zen zan, gure azal auditiboan mugak bere horretan geratzen dizela. Osa, etzan izan pertsonak komila artean ikesten deuenien, ez da usaldatzen bere soinuen edo bere fonemen arteko mugak. Baina pasatzen dena da burmuinak mekanismo bat dekola, eta zikerako zailkapen erratu hori zuzendu iten dauela. Eta zuzendu iten dau, azal prefrontaletik seinale korrektibo bat edo zuzentzeile bat bidaltzen korteza auditibora, eta zaten ez zuka horrela zailkatu izan duzu, baina berez horrela beharko leuk.
No, aurrer, esti, itzi gabe utzi gaituzu.
Beretan, be.
azkeneko galdera bat, 42 pertsona horiek ingelesez hitz egiten zuten?
Bai, eta ingelesez egiten eban berbat, eta ingendun kondizio baten entzuten ebesan inoz, bueno, azento batzuk existitzen dizenak, adibidez, pertsona indiar batek inglesez egiten dagoenan B eta U beren arteko bere izketarik ez dago egiten, orduen ba, olako azento bat bere zentzun izan dabena. Beste azento bat zan pertsona hispano batena, mexikar batena, eta eurek ez dabe bere izten S eta SH soinuaren artien. Eta gero esmatu gendun azento bat ez dan existitzen, eta inoiz ezin izan dabena entzun, zebe bai gure gendun jakin, ia zerotik azten zaren, ian azento barri bati adaptatzen, edo jadanik dekozunan mekanismo bat beran lekuan zentzun izan dozu zure bizitzan indio edo hispano baten azentuak eta horrela, ia alderik egongo zan. Baina ez ikusi genduna izan zan ez dauela ardure, beti oinarritzen garela olako seinale zuzentzaietan, naiz eta ja esperientza asko dukin izan azento bategaz.
Ba, esti, beste egunen batean hitz egin beharko dugu oraintxe esan duzun horri buruz. Jatorri bakoitzeko hiztunak ze soinu emititu alditzaken eta zeintzuk ez hori ere gai interesgarria delako. Esti Blanco Lorrieta, eskerrik asko eta horrengora arte.
Bai, zuri, gero arte.